Når du kjører nordover ut av Oslo og svinger ut på E6, vil du etter hvert merke at bygningene blir lavere, landskapet grønnere og at du plutselig får litt mer armslag. Etter hvert får du Mjøsa på din venstre side, så blir fjellene i horisonten høyere, dalene djupere og skogen tettere. Og du får kanskje lyst til å sette på litt Vasselina på anlegget. Da vet du at du i Innlandet fylke. Dette fylket i landet med flest hytter. Men det siste halvåret det noe langt mindre hyggelig som har gitt Innlandet mye oppmerksomhet. Med unntak av februar har det skjedd noe i Innlandet hver måned det siste halvåret som har ført til en drapsetterforskning. Året startet med at 30 år gamle Rahavi Varatharajan ble funnet drept i en bil utenfor sykehuset i Elverum 2. januar. Mannen som siktet for drapet ble funnet med skuddskader ved siden av henne og døde senere på sykehuset. Noen uker etter det, den 24. januar, ble en ny mann funnet død. Denne gangen på en gård på Løten. Det var 37 år gamle Ole Andreas Sønstvedt som politiet mener ble drept på nyttårsaften. Kvinnen som bodde på gården siktet for drap eller medvirkning til drap. Tilsammen har det vært 9 drapsetterforskninger i Innlandet siden oktober i fjor. Politiet nå så presset på ressurser at de må nedprioritere andre viktige saker. Vi drar til Innlandet for å snakke med politiet, og ikke minst folkene som bor der, om hvordan alle drapene påvirker dem.
Men hvilket hjørne da?
Ja, det der borte, den grå lavene liksom. Etter busskiltet, eller på den bygningen ja. Før Seglesteins bygning.
Krimpoddens reporter Guro Mjeltevik Halvorsen, journalist Marianne Vikås og fotograf Tore Kristiansen har parkert bilen på Hamar, hvor de skal møte en kar som kjenner området bedre enn de fleste.
Det inn her da, eller? Vet du? Ja, det inn her.
Her hele gjengen. Hei, Trond.
Hei, Guro. Hyggelig.
Hei.
Marianne.
Trond, ja.
Hyggelig.
Trond, Tore Kristiansen. Du møtt. Vil jeg være med å hente en kaffe på først, eller?
Ja, sier ikke nei.
Mannen som tar oss imot med den koselige hedmarkdialekta krimjournalist Trond Svensen fra Hamar Arbeiderblad.
Jeg får kjeft ta vaktmesteren hvis jeg tar for mange pappkrus, for det, han har fått bærekraft på hjernen, som velg og vrak etter hva som måtte friste.
Ja, men det jo litt mer stas å drikke
av litt mer stas.
HA-koppene.
Hvis noen har lyst på en HA-kopp, så det bare å forsyne seg. Merkevarebygging.
Svensen har jobbet 25 år i Hamar Arbeiderblad, de siste årene som debattredaktør. Men på grunn av alt som har skjedd på krimfeltet de siste månedene, har han måttet steppe inn som krimjournalist. Det også feltet han har jobbet mest med i sin tid i HA. Jeg
har sett Gudfaren 3. Når Al Pacino sier «Just when I thought I was out, they pulled me back in».
I tillegg til å være journalist, Svensen frontfigur i det spillemann-nominerte bandet Trond Svensen & Tuxedo. Men ikke la det være noen tvil, han først og fremst hedmarking.
Ja, jeg jo født og oppvokst i Moelv, og bor jo nå i Hamar-området, så jeg har holdt meg i Mjøsregionen hele livet, egentlig. Og jeg vel sånn sett kanskje en litt sånn typisk innlending, da.
Klarer du å si litt om hvem de folka her, hva som typisk for Innlandet?
Innlandet jo faktisk så svært at det, i areal det jo større enn Danmark. Og det bor jo nesten 400 000 her, så Innlandet på en måte alt ifra fjellregionen til bystrøka, og da med tyngden på de tre byene som rundt Mjøsa, ikke sant? Med Hamar, Gjøvik og Lillehammer, som på en måte ja, det urbane trianglet, da, hvis vi kan kalle det det. Og så har du jo lenger du kommer ut fra det, jo sterkere står kanskje tradisjonsrike bygdekulturer, da, altså jakt, fiske, jordbruk, den type ting er jo en viktig del for mange Innlandet. Det fører jo til at Innlandet et veldig våpentett fylke.
Men kan du si noe om hvordan det har vært for dere, så, som en relativ liten avis, da, eller i hvert fall en regionavis, og skulle dekke alt det som har skjedd og så mange drap på så kort tid?
Det har jo vært en veldig, skal jeg kalle det, absurd situasjon egentlig, for at vi har jo på en måte vært bortskjemt på den måten at vi har vært forskånet for veldig mye alvorlige voldshendelser oppe her, ikke sant? Vi hadde det mye omtalte Janne-drapet i Brumunddal tilbake til 2017, og før det så hadde det jo vært ganske lite. Vi hadde ett drap her i byen noen år før det, der en kvinne ble drept av en mann i nærheten av et kjøpsenter. Men det har jo på en måte gått år og dag mellom hver gang vi har hatt den type hendelser, så... Og plutselig så er det den der ketchupflaska da, som der alt kommer på samme tida. Jeg typer at det kanskje forsterker det som skjer nå enda litt mer da, for det at vi har på en måte fått inntrykk av at vi er den snille regionen. Litt. Og så er det bildet plutselig revet av veggen og kastet på gulvet og hoppet på ganske så brutalt da. Og det tror jeg er med på å forsterke det inntrykket av at når det plutselig kommer sånn typ 6-7 saker på veldig kort tid, så forsterkes nok det litt av det.
Ja, si litt mer om det du sier med den snille regionen, for det føler jeg kanskje er litt det man inntrykket man kanskje har av, altså igjen, innlandet fylket er svært, men det er liksom, det er den største hyttekommunen, du ser for det er litt sånn hyttekos og...
Ja, det er mye tømmervegg i monitor på innlandet, så det er jo liksom, det er det snille... Der alle skal tale slik som jeg gjør, og ete pultost på brødskiva, og lese Hans Børli i helga, ikke sant? Det er liksom innlendingen, men vi er jo et tverrsnitt av landet vi, og tenker jeg, altså må huske på at innlandet fylket dekker en femtedel av Norge, og da vil du få bredde, for å bruke det uttrykket, i befolkningen. Så en del sånne gamle klisjer om at folk bare er vennlige og snille og sånn, og opp igjennom historien så har det jo vært saker her også. Men det er fort gjort at vi blir sittende litt fast i det mønstret, kanskje.
Du og dere som er da litt sånn tett på folka som bor her, har du noe inntrykk av hvordan det her påvirker befolkningen?
Snakkes veldig mye om det. Altså uansett om du står i kassa på butikken liksom, eller... sosiale lag, jeg var et sosialt lag i helgen der alle ville høre mer om saker, ikke sant? De tror jo at jeg vet mer om saker enn det som har stått i Hamar og Beiderblad, noen ganger gjør jeg det også, og alle vil prate og høre om det, for det er liksom det store tema akkurat nå, at det har vært sånn helt unormalt, og kanskje ramme på en måte miljøer utover sånne tradisjonelle, kriminelle miljøer også, som vel på en måte har der vi er mer vant til voldsbruk da, så er det har vi vel sett at det har rammet mye bredere enn som så, og ja, sånn som det drapet her i byen der du har en mann som tar liv av søstra sin, det er sånn som, den treffer jo folk i hjerterota ganske hardt, tror jeg, så den har det vært mye snakk om. Og så har du jo selvfølgelig denne her helt spesielle situasjonen ute på Løten, som også er en stor snakkes. Og det er litt sånn usikkerhet, masse usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål. Enda, og det er klart at da, det vil farge praten det, vet du, til å komme unna.
Hva er det folk sier for noe da?
Jeg tror mange som lurer på er, hva er det liksom som skjer oppi, eller har skjedd oppi huet på folk i vinter? Det tror jeg er det store spørsmålet mange stiller seg. Hva er det som har trigget og utløst alt dette her som vi har sett nå? Og det har jeg ikke noe godt svar på heller, når de spør meg, ikke sant? Altså, men jeg har jo, det har jeg jo skrevet på kommentarplass i Hamar Arbeiderblad, at jeg mener jo at samfunnet faktisk må gå inn i disse saker og se litt på hva det er som foregår. Altså er det en slags postpandemisk stresssyndrom? Er folk under press? Er det økonomi? Altså hva er det som gjør at folk tyr til disse her dramatiske skrittene nå? Det er vel det som folk lurer mest på, tror jeg. Og så selvfølgelig lurer folk på detaljer, altså det gjør jo folk i krimsaker, ikke sant? Det er jo sånn det er. Vi vil jo vete hvordan folk er drept, og vi vil vete hvem som gjorde det, og vi vil vete hvorfor. De grunnleggende journalistiske spørsmålene stilles av folk flest av dem, altså. Så.
Opplever du at folk er redde, liksom, eller?
Jeg opplever litt at folk er redde, men jeg opplever at mange synes det er ubehagelig, at det er en sånn... Ja, jeg vil ikke kalle det frykt eller redsel, for det synes jeg blir overdrivet, men jeg tror mange synes det er litt sånn ubehagelig og ekkelt at ting kommer mye tettere inn på dem da, ikke sant? Altså, når ting sker på en adresse, et boligområde her I byen, ikke sant? Og, eller på et, en eiendom som mange kjører forbi, mange kjenner til, mange vet hvor det har et forhold til det, det har en plass I lokalsamfunnet. Mm. Og det ubehaget, tror jeg, det ligger der. Mm. Og det ubehaget jo en viktig, det, viktig grunn til at, til at jeg tenker at det viktig å få svar på ting. Ja.
Så bra.
Vil dere gå ut at der dere kom inn, eller?
Ja, vi har parkert ned I gatene.
Ja,
da går vi. Skal du ta med deg koppen?
Nei, det, eller vet du hva?
Vær så god. Nå
først har.
Ta med deg. Det var et reelt tilbud.
Vi kjører til Elverum, hvor ett av de 9 drapene som etterforskes det siste halve året har skjedd.
Så her jo hovedingangen på sykehuset på andre siden. Og vi kjører på en måte opp på baksiden av sykehuset. Og her en stor parkeringsplass. Mm. Her også.
Fotograf Tore forklarer veien. Han var en av dem som dro ut for å dekke drapet for VG, og vet hvor bilen med Rahavi og den sikta mannen ble finnet.
Ja, hovedinngangen på framsiden.
Ja, på vestsiden. Oh, ja. Øst vel borti der og... Øst rett frem her, og så på vestsiden der, der er hovedinngangen. Og så når jeg kom hit, så var det naturlig nok ikke mange biler her. Så var det, sto den bilen. Der, du ser det en liten snøhø der.
Ja.
På den plassen som, I, som skyggen her, et eller annet sted. Og da var det nesten ikke biler der, på det tidspunktet.
Altså en av de plassene her?
Nei, altså det var enorme snødeponi
ja,
her.
Ja.
Så ikke at akkurat, akkurat hvor den sto, men borti her sto den.
Ja.
Og dette, jeg vet ikke, dette tipper jeg noe sånn. Vi kan se hva det står på skiltet der borte, om det sånn for ansatte eller et eller annet sånt. Hvis du bare går bort og ser hva som står på skiltet der.
Ja, men det kan bare gå ut og ta
et opptak. Jeg tipper at det står parkering for ansatte med tillatelse.
Ansatte står her.
Ja. Oi, her var det noen rosebusker. Pass på så ikke det henger fast. Ansatte, ja. Med gyldig P-tillatelse.
Ja, vi går bort litt, ja.
Det var her, cirka.
Ja, nå står vi jo utenfor sykehuset I Elverum. Så jo hovedinngangen like nedi her, og så har vi en ganske stor parkeringsplass, som merket for ansatte. Og det var jo her den bilen med Rahavi og den mannen som politiet mener drepte henne før han tok sitt eget liv ble funnet.
Det vi ser rundt oss, Marianne, jo sykehuset I den ene retningen, hovedbygget. Så ser vi også at det et tegelsteinsbygg som ser ganske slitt ut på den ene siden her. Det jo ganske sånn, det jo rolig og fredelig her nå, selv om nå vi jo her midt på dagen I en hverdag da, og mange biler som står her, men det liksom, vi ikke midt I byen. Og så det noe husbebyggelse I den andre retningen her.
Det jo veldig stille og rolig her nå, men dette jo en ren ansatt parkering. Så når vi nå står her på Før vaktskiftet så det jo helt stille, men her kommer det til å være ganske stor aktivitet om noen timer. Og når hun forsvant, så var det jo også nok ganske stille her. Det har jo ikke vært noen vittne til det som skjedde. Og når det vaktskiftet da kom, vil jeg anta liksom nærmere midnatt, kanskje ja, 11-12 tida, så var jo politiet allerede på plass her, og hun ble funnet.
Ja, fortell litt om hva som skjedde den 1. januar.
Ja, det var jo første nyttårsdag, 1. januar I år, hvor Rahavi, en 30 år gammel tannlege fra Oslo, reiser hit til Elverum. Hun skal besøke en slektning som innlagt på sykehuset. Og litt ut på kvelden så går hun ut for å hente noe I bilen.
men så kommer hun ikke tilbake, og da blir det ganske fort slått alarm, fordi at det har vært en ganske krevende situasjon rundt to ganske lenge. Så de pårørende blir veldig bekymret og varsler politiet, og det blir satt i gang en leteaksjon, og det tar ikke veldig lang tid før man da finner en bil hvor Rahavi er blitt skutt og drept, og det er også en mann da i den samme bilen som politiet da mener har skutt seg selv etter at han har drept henne. De to hadde jo en relasjon, de skal date i cirka 4 måneder. Og så når den relasjonen da tok slutt, så opplever da Rahavi, sånn som familien og bistandsadvokatet beskrevet, trakasserende meldinger, hærverk. Hun skal jo ha oppdaget sporingsenheter på bilen sin, og mannen blir da ilagt et besøksforbud, men bryter svært mange ganger. Så ender det jo da her på den parkeringsplassen.
Familien har jo vært veldig opptatt av å si at dette var jo ikke en partnerrelasjon, men allikevel så kan det jo plasseres litt inn under den paraplyen da, hvis man skal si det sånn. Og du har jo jobbet nå lenge med å kartlegge drapene i Norge. Kan du si litt om hva det som går igjen i denne type drap da?
Nei, altså det riktige, familien til Rahavi har vært veldig opptatt av at det ikke har vært en lang relasjon, at det har vært en datingrelasjon i ganske kort tid, så merkelappen på en måte partnerdrap vil være litt sånn annerledes, men det har jo vært en form for den type relasjon likevel. Vi har jo kartlagt alle drap siden 2000, og det vi ser nå særlig de siste årene da, er jo en økning i det vi kaller da partnerdrap. Og vi ser jo også at svært mange av de drapene som har skjedd siden nyttår i år har blitt begått av personer i nære relasjoner, ikke bare partnere, men også i familie. Så det er jo noe som særlig Kripos er svært bekymret over, da, at man ser en økning både når det gjelder partnerdrap, men i nær familie.
Du sa at det har jo vært, hun har jo varslet om at hun har blitt funnet sporingsenheter på bilen og vært besøksforbud blant annet. Er dette også noe som går igjen ofte i den type saker?
Det varierer veldig fra sak til sak, men politiet er jo pålagt å vurdere risikoen. Det har et verktøy som heter SARA. Så når politiet da blir kjent med at det er ting som er ugreit da, ved et par, for eksempel hvis det blir anmeldt vold, man ber om besøksforbud eller lignende, så er politiet pålagt å vurdere risikoen da, gjennom det verktøyet i løpet av den første uka etter en anmeldelse, for eksempel. Det vi ser er jo at det verktøyet ikke så mye brukt, selv om politiet er pålagt det, og det er jo noe som politidirektoratet har sagt at det er ønsket at det skal bli tatt mer i bruk da.
Helt til slutt, når vi står her på åstedet her som hun ble funnet, hva er status på den saken i dag? Hva er siste nytt?
Dette er jo en sak som kommer til å bli henlagt, fordi at mannen som politiet mener har begått drapet, tok jo sitt eget liv rett etterpå. Det vil si at det blir ingen rettsak i den saken her, og saken ligger jo hos spesialenheten nå. Så det er jo det er status per nå, og når saken blir etterforsket av spesialenheten, som da skal gå politiet etter i sømmen for å se om de kunne gjort ting annerledes med den historikken her, så er det naturlig at det blir ganske stille periode før de konkluderer. Da vil ikke de uttale seg da, underveis. Så nå er det en stund siden man har hørt noe om det drapet her, men etter hvert så vil det komme en konklusjon derfra.
Hva tenker egentlig folka som bor i Elverum om alle drapene som har skjedd i området den siste tida? Og hva går praten i? Reporter Guro drar til kjøpesenteret Amfi for å snakke med Elverum-Signe. Her møter hun først venninnene Helle Risengrinnen og Ine Martinsen på 18 og 19 år.
Nei, det er jo liksom litt skummelt da. At det er så nærme. Och att det har skett liksom ganska många då mm. i en kort löpt en kort period.
Mm. Har ju ja. Det är egentligen samma, det har ju varit extremt mycket och det är ju väldigt skrämmande. Mm. Så man vet ju inte helt man har ju inte kontroll på det på något sätt. Man vet ju inte varför det är så mycket av det. Mm. Så
Är det då det snackar om med sån i vänngängen liksom?
Vi har ju tagit upp lite, men det är inte ett tema som vi liksom går väldigt in på. Men vi
snackar om det när det har skett.
Ja.
När det står i avisen och sån.
Ja. Det har vi ju.
Ja.
Men inte så väldigt mycket mer.
Och vad är det det snackar om då? Alltså blir det rädda?
Ja, jag blir ju
blir kanske inte rädd, men det är ju obehagligt. Det är ju äckligt på något sätt att ja, det är så mycket av det.
Ja.
Men jag blir ju inte rädd i den förstånd att jag går runt och bekymrar mig dagligen. Men tänker ju lite extra mycket på det.
Ja.
Guro möter också barne- och ungdomsarbetaren Stine Merete Johansen. Hon är enig med de två andra att drapen i området sätter igång många tankar.
Jag syns ju det är väldigt speciellt. Så det är lite sån där vad skedde plötsligt löpte av så kort tid, för det har varit väldigt kort tid mellan disse drapene. Så jag syns det är lite skummelt och lite speciellt ja, att det har så man funderar väldigt över det. Varför det är sån och vad har skett och vad är bakgrunden och varför sker det plötsligt så mycket nå liksom och ja. Mm.
Vad är det liksom praten går i när det snackar om det här i Elverum då?
Det är lite sån vad skyldes det? Varför plötsligt har det skett? Och speciellt det som är i nabokommunen då. Varför är det ingen som har lagt märke till det eller har hon inte lagt märke till det vad som föregått på sin egen gård? Ja, såna frågor.
Ja, då snackar de på löten där.
Ja.
Mm. Vad slags reaktioner eller känslor är det väcker hos dig då? Allt det som har skett.
Nej, jag syns ju det är ganska äckligt. Jag syns ju det är ganska får lite sån där äckel känsla invändig. Jag är lite sån där du blir lite mer reserverad och tänker lite mer över vad du gör och hur du handlar och ja, lite sån typ ting då.
Mm. Ja. Vad tänker du om att polisen säger nu att de är så pass pressade på resurser att de inte har tid till att efterforska och också må henlägga många andra saker som en konsekvens av det här, bland annat våldsaker och saker som handlar om våld, familjevåld då?
Jag syns ju det är förfärligt egentligen. Jag syns att politikerna och de som sitter och styr det landet bör ha mer satsa mer på polisen och sätta mer resurser där var det trängs. För det kan ju förhindra att såna episoder som har skett det sista sker och att det sätts mer fokus på familjevåld och på den typen ting att det sätts resurser in där.
En liten halvtimmes körtur för Elverum ligger huvudsätet för politiet i Innlandet.
Var är inkörningen till parkeringshuset?
Den är här. Där är Emma.
I ett moderne bygg langs hovedveien på Amar møter vi politimesteren i Innlandet for å snakke om den spesielle situasjonen politidistriktet er i for tida.
Navnet mitt er Johan Brekke. Hvor mye skal du ha?
Nei, fortell litt.
Siden 2007 har jeg vært politimester, først i Sogn og Fjordane, så i Søndre Buskerud, og siden 2016 i Innlandet politidistrikt.
Det er Marianne Vikås som gjør intervjuet.
Så nesten 10 år då. 8 ja, 8.
Ja då, det börjar bli gott vuxen. Så det så. Ja då.
Brekke har lång fartstid i politiet. Före han blev politimästare jobbade han som assisterande rektor vid Politihögskolan i Oslo. Han beskriver situationen med 9 drapsetterforskningar på ett drygt halvår som extraordinär.
Jag har aldrig upplevt för i min tid i politiet och det tror jag ja, du har ju självklart den fatala saken i 2011 på det i Oslo ute, ja, men utöver det så tror jag utan att jag har checkat det så tror jag det är inte någon andra som har haft det heller, så det är väldigt väldigt speciellt. Och sån och jag hoppar ju att det inte är någon ny trend. Det kan ju vara lite tillfälligt när tid du får drapene i löp av ett år, det som är speciellt för oss nu, hvis vi ser tillbaka på vad som har skett tidigare. Det är ju alla de allvarliga sakerna, hur jo drap är de mest allvarliga man har haft I løpet av kort tid. Hvis vi tar med de som är før nyttår I oktober og frem til nå så har vi jo 9 drap totalt. Så det vel ett av de drapene, det på Kvikne, som ikke det pågår etterforskning I nå, eller så det fortsatt etterforskning I alle de sakene. Og det klart det ekstraordinært I den forstand at det veldig mye nå I forhold til de folka jeg har disponibelt. Så belastningen ekstraordinær.
Men klarer dere å håndtere alt alene?
Vi har fått en del hjelp, heldigvis. Det synes jeg egentlig... Det har vært en utvikling som positiv I forhold til at man tenker ett politi. Når jeg begynte I politiet for lenge siden, så var det mye mer sånn at du måtte klare deg selv. Kripos fikk du fort hjelp av, men kanskje ikke I samme grad andre politidistrikter. Men nå det et helt annet mindset I forhold til det. En bistår hvis det behov for det. Kripos har vært helt uvurderlig for oss, både I forhold til taktisk og teknisk etterforskning. Jeg tror nesten de har vært inne I alle sakene faktisk. Belastningen har vært veldig stor på krimteknikerne. De har stått ganske greit I det, men vi har fått litt avlastning, det rett og slett fordi våre egne har... jobbe alt for mye. Det har blitt alt for mye overtid for stor belastning. Du skal jo ha en balanse mellom familie og jobb, og jeg tror egentlig det det som egentlig har vært det som har følt mest belastende.
Kan du si litt mer om de sakene som må nedprioriteres nå?
Det jo vold I nære som jo høyt prioritert. Voldtektssaker jo saker som høyt prioritert, så det vel mest akkurat de sakskategoriene, så kan det være andre alvorlige saker også som ligger på vent, men det nok de sakene jeg kjenner aller mest på, faktisk.
Mm. Men hvor mye mer tåler dere av alvorlige kriminalsaker nå, sånn som drap da?
Ja, nei, nå får jeg jo virkelig håpe at vi får ro til å jobbe oss gjennom de sakene vi har, at de ansatte får tatt seg igjen litt sånn at det blir litt roligere men vi har jo ingen garanti for noe som helst egentlig, men det jeg I alle fall kan si da jeg virkelig stolt av å ha folk som står på sånn som de har gjort I de sakene vi har hatt nå det ikke noen selvfølge det at den står på så mye ekstra for å levere på samfunnsoppdraget. Og det tror jeg handler om den her indre motivasjonen som ligger der.
Det mange som tar kontakt nå, på en måte, og vil på en måte hjelpe til?
Ja, det har jo virkelig vært sånn nå, at folk har gjort det, men vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til Hans. Da hadde vi jo også en krise. Og da var det akkurat likt, faktisk. Folk som hadde fri tok kontakt for det var jo behov det raste jo og kom vatten over alt sant? Og ting skjedde veldig fort så jeg tror det en kvalitet I alle fall og jeg tror det I politiet generelt jeg tror ikke det bare I innlandet at når krisen der så stiller folk opp
Denne episoden laget av Guro Mjeltevik Halvorsen. Hun har hatt med seg Marianne Vikås og Tore Kristiansen. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og produsent for Krimpodden Vilde Vorren.